Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit, sunt Paul Siladi și împreună cu noi este Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
Mergem mai departe în analiza pe care o facem rânduielii și semnificațiilor dumnezeieștii liturghii. Ne găsim la momentul heruvicului, spus în general. Ultima noastră întâlnire a fost dedicată cădirii pe care preotul o face cu acest prilej. Mergem astăzi în continuare pentru a vedea ce se întâmplă în derularea acestei slujbe esențiale din viața bisericii.
Într-adevăr, data trecută am vorbit despre cădire și am arătat care este originea tămâiei în cult, folosirii tămâierilor și a tămâiei, dar am rămas doar acolo ca să punctăm persoana care face cădirea. Și am spus că în practica actuală românească, cădirea o face preotul, mai ales când slujește el cu diacon sau arhiereul, când slujește arhiereul împreună cu soborul său. Cu toate că în practica veche și în toate manuscrisele vechi și chiar cărțile tipărite vechi, deci liturghierele vechi, inclusiv până în 1950, această cădire era pusă pe seama diaconului. Deci rânduiala mai corectă și mai veche s-ar desfășura în felul următor. În timp ce se cântă heruvicul la strană, preotul rostește în taină rugăciunea nimenea din cei legați, adică rugăciunea de taină pentru sine, iar diaconul concomitent face cădirea. După ce s-a terminat cădirea, apoi rostesc împreună noi care pe heruvim cu taină închipuim și se continuă restul ritualului. Acum lucrurile s-au schimbat puțin și cred eu că motivul schimbării a fost că în majoritatea parohiilor nu există diacon. Normal că atunci cădirea aceasta a revenit de drept preotului și mai există încă o altă tendință despre care am mai vorbit, ca anumite gesturi care se par importante în slujbă, zic aici, se par importante în slujbă, să fie preluate de preot sau arhiereu, de la diacon. Acum, de ce zic că se par importante? Cădirea este importantă, într-adevăr, dar nu este un act sacramental, nu este o jertfă de tămâie aici, cel puțin, în acest moment al dumnezeieștii liturghii. Și atunci, nu e nevoie ca preotul sau arhiereul să cădească. Este vorba despre o pregătire pregătitoare care pregătește atât altarul, cât și Sfânta Masă, cât și restul bisericii, deci parcursul unde se va săvârși vohodul sau intrarea cea mare. Exact ca și cădirea de la apostol, practic este vorba despre cădirea Evangheliei în cinstea Sfintei Evanghelii care se va citi în momentul imediat următor. Și atunci, normal că în momentul în care preotul preia cădirea sau arhiereul preia cădirea de la diacon, deja de aici se vede din nou tendința aceasta ca anumite gesturi să fie preluate de preot din slujba diaconală. Problema este și de neînțelegere a lucrurilor. Pentru că dacă normal, acum trebuie să vorbim și de cei care alcătuiesc cărțile de cult și de anumite tradiții care vin din exterior, pentru că liturghierul nostru este influențat foarte mult de tradiția grecească, care este într-o dezvoltare permanentă. Tradiția rusească este mult mai conservatoare. Cădirea aceasta făcută de către preot, noi am preluat-o și de la greci, că și ei tot așa fac ca și noi. Deci tot preotul cădește și la ei. Dar neînțelegerea de acolo vine că de fapt nu este vorba despre un act sacramental și jertfă, ci este doar o cădire pregătitoare, dar pe care preoții nu mai consideră așa. Și bineînțeles că această cădire a devenit și foarte solemnizată, mai ales în cadrul slujbelor în sobor, în slujba arhierească. Preotul niciodată nu cădește singur, ci este în, dacă normal are diacon, însoțit de diacon, iar diaconii au în mână făclii sau la slujba arhierească de obicei poartă dicherotricherele. Acum, un alt lucru important este locul sau ce se cădește în momentul cădirii heruvicului, pentru că aici există iarăși anumite exagerări și mai ales în slujirea românească. Am spus deja din start că este vorba despre o cădire în cinstea darurilor care vor veni și a altarului care se pregătește pentru primirea darurilor. Și din acest motiv, cartea prescrie că se face o cădire mică. Ce înseamnă aceasta? Se cădește Sfânta Masă, de jur împrejur, în forma crucii, adică cele patru laturi ale Sfintei Mese. Apoi se cădește proscomidiarul, scaunul cel de sus, tot altarul, clericii, se iese afară prin sfintele uși, se cădește iconostasul, icoanele împărătești, se întoarce către popor și de pe solee cădește înspre popor, terminând cădirea apoi iarăși cu cele două icoane mari, Mântuitorului și a Maicii Domnului, de pe iconostas, și apoi intră în Sfântul Altar, cădește Sfânta Masă, din nou spre proscomidiar. Și clericii, dacă sunt mai mulți clerici, normal. Dar în practica actuală, tocmai ca la Sfinte Dumnezeule, mai ales la țară, vedem că preoții cădesc toată biserica, merg până în capătul bisericii și vin înapoi. Întrebarea este, are rost să mergi până în capătul bisericii și să vii înapoi? Răspunsul, din punct de vedere al cercetărilor liturgice, este clar, nu. Răspunsul din punct de vedere a celor care fac această cădire este da.
Pentru că altminteri n-ar face-o.
Da, și o să explic și din ce cauză o fac și care este de fapt răspunsul lor. Prima dată zăbovim asupra primului răspuns, nu. De ce nu? Pentru că, cel puțin în rânduiala actuală, darurile sunt aduse din proscomidiar și la noi în rânduiala românească, ele nu trec prin mijlocul bisericii, nu coborâm nici de pe solee măcar, deci de pe acea parte mai înălțată, cu o treaptă sau două din fața Sfântului Altar, ci pur și simplu acolo se desfășoară tot acest ritual. Deci normal pregătim vohodul doar acolo. Deci nu-i cădim pe credincioși. Această cădire nu e în cinstea credincioșilor. De exemplu, cum este cădirea la mormântare, că e o cădire pentru a parfuma aerul din jurul mortului. Normal că acolo are altă semnificație cădirea și atunci acolo cădești în jur sicriul și pe cei din jur. Dar aici cădirea este o cădire pregătitoare tocmai pentru a aduce darurile și parcursul darurilor de la proscomidiar și până la Sfântul Altar, la noi în tradiția românească este foarte scurt. Ești pe ușa laterală de nord a altarului, treci pe solee și imediat ai intrat în Sfântul Altar. Deci atâta este tot parcursul vohodului, atâta ține și cădirea. Cealaltă explicație, din ce cauză, sau mă rog, cei care fac cădirea mare și în acest moment, explicația pe care o dau este cel de impact. Adică creștinul să te vadă, să te simtă în mijlocul lui sau în mijlocul lor, chiar să atingă veșmintele sfințite, să simtă tămâia și așa mai departe. Dar atunci deja se pierde din nou, cum am spus, semnificația cădirii despre care am vorbit, că există mai multe tipuri de cădire și acesta nu este un tip de cădire unde trebuie să intri în contact.
Se mută accentul pe teatralitatea.
Pe teatralitatea
slujbei.
Da, da. Aceasta referitor la locurile pe care le cădim. Deci, În concluzie, noi nu trebuie să cădim toată biserica pentru Vohodul cel Mare. Oricum, această cădire se dezvoltă dintr-o cădire foarte simplă în care se cădea doar Sfânta Masă, apoi diaconul mergea cu cădelnița, într-adevăr, la Schevofilachion. Când am vorbit despre structura bisericii bizantine, am spus că Schevofilachionul era afară, lângă biserică, deci nu era nișă în altar, cum avem noi astăzi proscomidiarul. Și atunci lua cu sine, într-adevăr, cădelnița, pentru că acolo avea de cădit cinstitele daruri, deci le pregătea pentru aducerea în altar, se făcea vohodul prin mijlocul bisericii, se intra în altar, apoi se așezau pe Sfânta Masă darurile și apoi din nou erau cădite, deci erau cinstite cu tămâie, în sensul acesta. Și de aici, din această rânduială foarte mică, apoi cu timpul s-a dezvoltat și din anumite motive se și denaturează până într-acolo încât să se cădească toată biserica, dar fără sens. Așa, în liturghierul actual, precum și în anumite ediții mai vechi, există următoarea indicație tipiconală, ca în timpul cădirii preotul să rostească troparul în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul, ai fost Hristoase Dumnezeule, pe toate umplându-le cel ce-și necuprins. După care, ieșind prin sfintele uși, cădind icoanele și ce mai trebuie să cădească, să rostească psalmul 50 și tropare de umilință. Acum, de unde vine această, de unde provin aceste tropare și psalmul în timpul acestei cădiri? Pentru că în vechile manuscrise, iarăși, nu există. Este un adaos medieval și nu se întâlnește în nici unul dintre manuscrisele timpurii după concluzia cercetătorilor manuscriselor liturgice. Și totuși aceste tropare și psalmul 50 se rostește. Care este motivul pentru care se rostesc toate acestea? De exemplu, troparul în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul, ai fost Hristoase Dumnezeule, cel ce ești necuprins. Acest tropar o să-l mai găsim încă o dată rostit și după Vohodul cel Mare, dar ce rostare, de unde provine? Proveniența acestui tropar stă în legătură cu Sfânta Masă. În momentul în care preotul cădește Sfânta Masă și altarul, rostește acest tropar. Pentru că Sfintei Mese se dă astăzi o semnificație simbolică. Este vorba despre mormântul lui Hristos. Și în momentul în care, normal, cădești mormântul lui Hristos, trebuie să spui un tropar care se referă tocmai la mormântul lui Hristos. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu în rai cu tâlharul. Deci, de aici provine troparul. Cu psalmul 50 și cu troparele de umilință, în legătură cu aceste elemente care se rostesc în taină, în acest moment al slujbei, iarăși putem spune că ele apar în momentul în care se dezvoltă foarte mult partea aceasta a Vohodului Mare și mai ales apropierea de jertfelnic de după Vohodul cel Mare, când preotul așează deja darurile și apoi rostește o rugăciune despre care vom vorbi la momentul potrivit, este o rugăciune de umilință, ca jertfa, apropierea lui față de jertfelnic, deci de Sfânta Masă, să fie bine primită și tot așa și jertfa pe care o aduce împreună cu comunitatea să fie bine primită, deci este o jertfă de umilință și troparele acestea de umilință, precum și psalmul 50, s-au dezvoltat în acest moment al ritualului în legătură cu această apropiere a preotului de jertfelnic, care trebuie să se facă cu multă smerenie și cu pocăință, pentru că preotul trebuie să fie conștient de starea sa, de păcătoșenia sa în momentul în care el aduce darurile și totuși de măreția actului pe care îl săvârșește, actului sacramental pe care îl săvârșește în cadrul liturgic, în taina dumnezeieștii liturghii. Am văzut de asemenea că și rugăciunea nimeni din cei legați de dinainte a fost o rugăciune de umilință, practic de pocăință a preotului. Se continuă cu acest înmormânt cu trupul, psalmul 50 și troparele de umilință, și ultima rugăciune de umilință va fi apoi cea de apropiere de jertfelnic, despre care vom vorbi în emisiunile următoare. Normal că este un adaos târziu. Acum noi zicem aceste rugăciuni și aceste dropare și psalmul în timpul cădirii, dar aici e arăși o altă observație. La un moment dat, asta ca o paranteză, am observat la unii preoți, la unii slujitori, că au generalizat psalmul 50 la toate cădirile pe care le fac, și de la vecernie și de la utrenie. Este o greșeală până la urmă. Adică, ce vreau să spun, în momentul în care la vecernie se cântă Doamne strigat-am și normal faci cădirea mare, nu o să zici psalmul 50, adică peste psalmul 140 rostești psalmul 50, că este o aberație.
Nu are nicio legătură. Timpul acela să trebuia umplut cu ceva.
Normal. Aici este iarăși una dintre ispitele, să zic așa, dezvoltării exagerate a cultului bizantin. Toate gesturile trebuie să fie însoțite, la noi cel puțin, cu ceva, cu un cuvânt, cu o rugăciune. De aceea, de câte ori ne închinăm în cult, zicem: Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Și am observat iarăși o altă chestiune. Cei care au tendința, și în anumite zone, mai ales în Occident, unde se merge pe această idee că rugăciunile liturghiei să se zică cu voce tare, și este un lucru bun asta până la urmă, mai trebuie și aici să nu exagerăm ce se zice cu voce tare și ce nu se zice cu voce tare, că s-a ajuns ca și acele închinăciuni și cu Dumnezeule curățește-mă să zică tot cu voce tare, care n-are nicio treabă cu liturghia până la urmă, că au fost adăugate foarte târziu și practic sunt niște rugăciuni, adică, cum să zic eu, e important starea aceea pe sobădubândești ce conținut are rugăciunea: Dumnezeule curățește-mă, normal, dar nu trebuie zis cu voce tare, pentru că întrerupe, de fapt, vom vedea la epicleză cum întrerupe șirul rugăciunilor anaforalei acest Dumnezeule curățește-mă. Normal că te închine în anumite momente, dar rostind anaforaua liturgică și apoi adăugând această rugăciune: Dumnezeule curățește-mă pe mine păcătosul, deja nu mai se ține șirul logic al rugăciunilor, care continuă cu epicleza din cadrul dumnezeieștii liturghii.
Iar pe de altă parte, cred că e importantă distinția între rugăciunile pe care preotul le face pentru sine și rugăciunile pe care le face în numele întregii comunități, ca reprezentant al ei.
Așa este. Și atunci tot așa, vedeți, la ceea ce ești mai cinstit decât heruvimii de la utrenie, iarăși, nu trebuie zis psalmul 50, cu toate că e cădire mare, dar n-are nicio legătură psalmul 50 cu cântarea Maicii Domnului din acest moment. Deci, practic, în timpul cădirilor, noi nu trebuie să zicem psalmul 50 decât numai acolo unde scrie în carte. Și acolo unde scrie în carte, trebuie să știm că este un adaos târziu și s-a dezvoltat din cauza unor pietisme și practici locale și practici personale a unor preoți care la un moment dat au pătruns în anumite cărți și din acele cărți s-au generalizat până la noi. Oricum, este vorba și despre o supraîncărcare la un moment dat a cultului prin toate aceste gesturi și cuvinte pe care le rostim. Putem vedea în cultul romano-catolic, de exemplu, că este mult mai simplu și mult mai sobru din punctul acesta de vedere. Adică, în timp ce strana cântă o cântare, practic este o rugăciune cântată, strana împreună cu poporul, preotul nu zice altă rugăciune suprapusă sau alte rugăciune și încă 10 gesturi, cum se întâmplă la noi. Asta se întâmplă din motivul supraîncărcării cultului cu multe gesturi și cu multe cuvinte, care, dacă ar fi făcute una după alta, ar lungi, cred că, dumnezeiasca liturghie foarte mult, peste măsură, și atunci așa e lungă. Dar minte, dacă ar mai ține încă cu o oră mai mult decât cum e greu pentru, și pentru preot și pentru credincioși. Și atunci, normal că din acest motiv s-au aglomerat unele părți ale dumnezeieștii liturghii și s-a ajuns la ce avem astăzi. Dar trebuie avut totuși grijă și la treaba asta, că nu luăm anumite părți din liturghie și le montăm în vecernie sau în utrenie sau în mormântare. Am observat iarăși, și acum iarăși ca o paranteză, referitor la cădire, la mormântare, preoții când cădesc la apostol, la sfârșitul înmormântării, zic în taină sau în șoaptă rugăciunea Dumnezeul Duhurilor. Vezi, Doamne, în analogie că dacă la Heruvic zicem psalmul 50 sau la apostol zicem psalmul 50, aici să zicem ceva ce se potrivește celui mort. Da, dar nu scrie în carte așa ceva. Practic și la apostolul de la înmormântare, cădirea ar trebui să se facă la sfârșitul apostolului la Aliluia, să se cădească pur și simplu Evanghelia de trei ori sau Evanghelia în formă de cruce în cele patru laturi, pentru că urmează să se citească Evanghelia în acest moment. Deci nu are nicio legătură rugăciunea Dumnezeul Duhurilor cu cititul apostolului sau cu cititul Evangheliei din cadrul înmormântării.
Acestea sunt rânduielile pe care le implică această cădire din timpul Heruvicului. Săptămâna viitoare ne reîntâlnim pentru a continua prezentarea tipicului a rânduielii dumnezeieștii liturghii alături de Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Dragi prieteni, eu sunt Paul Siladi, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Numai bine!